Hansuri Yang Dipertua, kerajaan telah menetapkan bilangan pekerja asing dalam negara tidak boleh melebihi 15% daripada jumlah guna tenaga negara menjelang tahun 2025. Sehingga 15 Mac 2024, berdasarkan kepada rekod Jabatan Immigration Malaysia, jumlah pekerja asing yang bekerja dalam negara adalah seramai 2,171,798 orang. Jadi lebih kurang 2.17 juta orang. Buat masa ini, kerajaan masih mengekalkan keputusan untuk membekukan kelulusan kuota baru. Ini kerana bilangan pekerja asing dalam negara telah menghampiri sasaran yang telah ditetapkan di bawah RMK ke-12. Dan selain itu, kerajaan juga masih dalam proses untuk memuktamadkan saringan ke atas pendatang asing tanpa izin parti di bawah program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 ataupun RTK 2.0 di bawah seliaan Kementerian Dalam Negeri. Justru, sebarang keputusan berkenaan pembukaan semula kuota pekerja asing akan ditetapkan setelah kerajaan mendapat perincian penuh berkaitan jumlah kuota pekerja asing yang masih belum memasuki negara sebelum atau pada 31 Mei 2024 dan hasil daripada program RTK 2.0 yang akan berakhir prosesnya pada Jun 2024. Berdasarkan dapatan yang diperoleh daripada agensi kawal selia mengikut sektor, anggaran tenaga kerja yang diperlukan adalah seramai 308,000 orang lebih kurang. Kuota baru hanya akan dipertimbangkan mengambil kira baki kuota yang masih ada dari unjuran 15% yang saya sebut tadi, selepas pengemaskinian jumlah kuota pekerja asing yang aktif dan selepas RTK 2.0. Baki kuota yang tinggal akan disalurkan kepada sektor ataupun subsektor kritikal dan mempunyai impak yang tinggi kepada hasil ekonomi negara. Kerajaan melalui jawatan kuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing pada 16 Januari 2024 telah menyediakan satu mekanisme penggajian pekerja asing secara sistematik dan dengan pengurangan proses birokrasi masa kini. Dan melalui pembaharuan ini, tempoh masa permohonan kuota sehingga kemasukan pekerja telah dikurangkan dari 29 bulan kepada 15 bulan. Dasar baru ini akan bermula selepas kerajaan menarik balik pembekuan kelulusan kuota baru. Selain itu, kerajaan juga bertekad dalam memperkasakan aspek tata kelola dan pentadbiran entiti yang menguruskan proses permohonan dan kelulusan pekerja asing. Kerajaan juga akan memantapkan lagi rangka kerja pengambilan pekerja asing melalui MOU ataupun Memorandum Persefahaman dengan negara sumber berdasarkan prinsip dengan izin accountability, responsibility and transparency. Sekian, terima kasih.